สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ติดตาม VOA ภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทางวิทยุและทาง Facebook Live นะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ผมรัชพลอ่อนสนิท
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
และดิฉันวสุอุจรินค่ะ
ครับในเช้าวันหยุดสบายๆอย่างนี้เรายังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจรวมทั้งประกินตะกะความรู้มานำเสนอเช่นเคยนะครับทั้งเรื่องสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมาในอิสราเอลหรือทั้งเรื่องของโควิดที่มีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างเช่นที่อินเดียรวมทั้งที่เยอรมนีแล้วก็มีเรื่องของการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งไปดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับ7ปีการก่อรัฐประหารในประเทศไทยรวมทั้งปิดท้ายมีเรื่องของเมนูอาหารน่าสนใจจากคุณทิติการมานำเสนอด้วยมาเริ่มต้นกันในเรื่องของเมียนมาก่อนเลยนะครับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาพลเอกมินอองหลายบอกว่ากำลังพิจารณาว่าจะยุบพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางองซานซูจีรวมทั้งจะดำเนินคดีทรยศขายชาติกบฏต่อผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้ด้วยประเด็นนี้ยังไม่มีการต่อยอดออกมาแต่เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะดำเนินคดีกันอย่างไรหรือเปล่าจากเรื่องนี้ไปดูเรื่องของที่อิสราเอลนะครับมีการประกาศหยุดยิงไปช่วงก่อนรุ่งสางของวันศุกร์ตามเวลาที่อิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าการประกาศหยุดยิงระหว่างทั้งกลุ่ม2กลุ่มนี้ไม่ได้เป็นข่าวดีสำหรับทุกกลุ่มนะครับรายงานข่าวบอกว่าขณะที่ประชาชนจากทั้งสองฝั่งออกมาตามท้องถนนเพื่อฉลองจะเรียกว่าสันติภาพที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งในอิสราเอลจากเมืองสเตรอตซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลทำการเร่งร้อนเกินไปที่จะประกาศหยุดยิงซึ่งก็เป็นอีกมุมมองนึงซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะหยุดอย่างถาวรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่าย11วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต230รายในเขตกาซาซึ่งในจำนวนนี้มีเด็ก65คนส่วนฝั่งอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต12รายขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติเปิดเผยนะครับว่ามีชาวปาเลสไตน์กว่า 72,000 คนที่กลายเป็นคนพลัดถิ่นจากเหตุการณ์การโจมตีระหว่าง2ฝ่ายในครั้งนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนมีทวีตข้อความออกมาครับว่าตนจะเดินทางไปยังภูมิภาคดังกล่าวในเร็วนี้และจะเข้าพบผู้นำอิสราเอลปาเลสไตน์และผู้นำอื่นๆในภูมิภาคนี้ด้วยขณะเดียวกันที่อินโดนีเซียครับในวันศุกร์มีชาวมุสลิมนับพันคนออกมาเดินขบวนไปยังหน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตาเพื่อแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยที่ทางสหรัฐประกาศจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็มีการเรียกร้องให้การยุติหยุดยิงของอิสราเอลนี้เป็นไปอย่างถาวร นะครับการชุมนุมเท่าที่รายงานออกมายังไม่มีเหตุรุนแรงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ 3,000 คนนะฮะเข้าดูแลพื้นที่เพราะว่าบริเวณที่สถานทูตสหรัฐในจาการ์ตาตั้งอยู่มีอยู่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีและสำนัก งานใหญ่สำนัก งานขององค์การสหประชาชาติด้วยจากกรณีของที่อิสราเอลและฮามาสไปดูกันที่เรื่องของโควิดกันต่อนะครับที่เยอรมนีมีการเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดอีกรอบแล้วเหรอครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวในฝั่งเยอรมนีนะคะที่บอกว่าจะผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดรอบ3นะคะแล้วก็ออกมาขอบคุณประชาชนด้วยที่ตั้งการรับมือกันอย่างเต็มที่นะคะอันนี้เป็นท่าทีของรัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีนะคะกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเยอรมนีสามารถควบคุมการระบาดระลอก3ไว้ได้นะคะแล้วก็ชื่นชมชาวเยอรมนีทุกคนค่ะที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัดและเข้าใจความลำบากของประชาชนนะคะที่ต้องเจอล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์อีกเนี่ยนะคะแต่ก็ยังเตือนว่าสถานการณ์การระบาดนั้นยังไม่สิ้นสุดค่ะโดยในวันศุกร์เยอรมนีตอนนี้อนุญาตให้กลับมาเปิดร้านอาหารร้านกาแฟรวมถึงลานเบียร์แล้วด้วยนะคะแต่ว่าลูกค้าที่จะเข้าไปได้นี้จะต้องมีการแสดงผลตรวจโควิดว่าเป็นลบแล้วก็มีผลการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปในร้านได้จากเยอรมนีขยับไปที่อินเดียกันสักหน่อยนะคะก็ในวันศุกร์วันเดียวกันนี้ยอดติดเชื้อใหม่ในวันศุกร์ค่ะอยู่ที่ 259,000 รายนะคะเสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายไปแล้วด้วยในวันเดียวกันขณะที่ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่า ยอดติดเชื้อสะสมในอินเดียเนี่ยทะลุ26ล้านรายในเวลาที่ไม่ถึงสัปดาห์เพราะดิฉันเพิ่งจะรายงานไปเมื่อต้นสัปดาห์ว่ายอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่25ล้านพอสุดสัปดาห์มาปุ๊บกลายเป็น26ล้านรายนะคะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็คือตามหลังสหรัฐตามมาติดๆนะคะที่ตอนนี้อเมริกามียอดติดเชื้อสะสม33ล้านรายค่ะ
อืมครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องจริงๆทีนี้เรื่องของวัคซีนซึ่งวันนี้มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าการพัฒนาวัคซีนทำให้คนหลายคนกลายเป็นมหาเศรษฐีอย่างไรเหรอครับ
อันนี้เป็นข้อมูลมาจากกลุ่มนักเคลื่อนไหว People's Vaccine Alliance นะคะซึ่งออกรายงานฉบับล่าสุดกลุ่มนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอิสระหลายกลุ่มด้วยกัน Global Justice Now Oxfam แล้วก็ UNAIDS นะคะออกรายงานออกมาเรียกร้องให้บริษัทยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนนะคะในระหว่างที่ประเทศยากจนนั้นต้องรับมือกับการระบาดที่รุนแรงอยู่ในตอนนี้รายงานเนี่ยบ่งชี้ว่าในช่วงการระบาดของโควิดในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเศรษฐีคนใหม่ขึ้นมาถึง9คนรายได้รวมกันเนี่ยนะคะ 19,300 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 1.3 เท่าของมูลค่าที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศยากจนได้ทั่วโลกนะคะและ8จาก9คนที่เป็นมหาเศรษฐีใหม่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่มีหุ้นในบริษัทยาและเวชภัณฑ์กันทั้งสิ้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง People's Vaccine Alliance นะคะแต่ก่อนหน้านี้ทางนิตยสาร Fox เคยเผยแพร่รายงานเมื่อเดือนเมษายนโดยอ้างว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมหาเศรษฐีจากวัคซีนรายใหม่มีทั้งนักลงทุนและผู้บริหารอย่างน้อย4รายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโมเดอร์นาและ BioNTech ซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนโควิดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีผู้บริหารอีก3คนที่อยู่ในบริษัทคาสิโนนะคะซึ่งขึ้นแท่นมหาเศรษฐีคนใหม่อีกเช่นกันทาง Oxfam เขาให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วคนที่เสียภาษีทุกๆคนเนี่ยควรที่จะเป็นฝ่ายที่รับความเสี่ยงทางการเงินในการทุ่มเงินลงทุนในการพัฒนาวัคซีนโควิดดังนั้นเทคโนโลยีวัคซีนที่ผลิตได้เนี่ยก็ควรที่จะไม่นับเป็นทรัพย์สินของบริษัทยาแล้วบริษัทยาก็ไม่ควรที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินหรือว่ากอบโกยกำไรมหาศาลแล้วพูดถึงประเด็นของสิทธิบัตรยาเพิ่มเติมไปว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้บริษัทยาต่างมีอำนาจในการกำหนดราคานะคะกำหนดการแจกจ่ายวัคซีนได้และบริษัทเหล่านี้เนี่ยได้สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าภาวะขาดแคลนเทียมเพื่อที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทเหล่านี้อีกทอดหนึ่งด้วยอันนี้เป็นมุมมองของทาง People's Vaccine Alliance นะคะหลังจากมีรายงานออกมาทาง BioNTech นะคะออกแถลงการยอมรับนะคะว่า CEO ของบริษัทเนี่ยอยู่ในรายชื่อมหาเศรษฐีคนใหม่ตามรายงานดังกล่าวจริงแต่ว่ายืนยันนะคะว่าผู้บริหารรายนี้ไม่ได้ขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่โมเดอร์นาไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อรายงานดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะพูดถึงเรื่องของวัคซีนประเด็นนี้ถูกหยิบยกไปพูดถึงในเวที Global Health Summit ในเวทีประชุม G20 เมื่อวันศุกร์ด้วยและที่ประชุมเนี่ยมีคำประกาศร่วมกันในเรื่องการยกเว้นใบอนุญาตและข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิบัตรยาซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันมาแต่อย่างใดนะคะขณะที่บริษัทยารายใหญ่อย่าง Pfizer BioNTech ประกาศบริจาควัคซีน 2,000 ล้านโดสนะคะให้กับประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางขณะที่ทาง Moderna และ Johnson & Johnson นั้นเตรียมบริจาควัคซีนโควิดให้ 200,000 โดสและ 100,000 โดสตามลำดับค่ะ
ครับมีทั้งข่าวน่าหนักใจและข่าวที่ฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นเกี่ยวกับวัคซีนนะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการมาต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านที่ไทยเรานะครับเรื่องของจีนกับเวียดนามมีการออกมาให้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงจากต่างประเทศอย่างไรเด้อครับคุณรัตพล
ครับจริงความสัมพันธ์เวียดนามกับจีนเนี่ยค่อนข้างลุ่มๆดอนๆ นะครับแต่ว่ามีรายงานข่าวจากสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนที่ออกมานะครับว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนนะคือวันที่6เมษายนเนี่ยตัวบิ๊กของกองทัพจีนนะฮะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเว่ยเฟิงเหอนะฮะเดินทางเยือนเวียดนามแล้วก็ได้พบกับประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกของเวียดนามนะข่าวที่ซินหวารายงานเนี่ยบอกว่าทั้งคู่เมื่อได้พบกันเนี่ยนะครับทางการเวียดนามได้บอกนะครับว่าเวียดนามเนี่ยไม่ต้องการที่ให้มีตัวแปรอื่นเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามแล้วก็จีนก็นั่นหมายความว่าสะท้อนให้เห็นว่าอยากจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีนโดยที่ไม่มีผู้ที่มาทำให้ความสัมพันธ์นี้นะฮะต้องกระทบหรือว่าสั่นคลอนใดๆปรากฏว่าก็มีนักวิเคราะห์นะครับบอกว่าจะตีความข่าวนี้จากซินหัวได้อย่างไรว่าเวียดนามกับจีนจะดีกันแล้วหรอเพราะว่าที่เราทราบกันมาตลอดนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยอ้าง สิทธิ์เหนือพื้นที่ทางทะเลในทะเลจีนใต้ทับซ้อนกันแล้วก็เวียดนามก็มีการสำรวจแหล่งพลังงานจีนก็ส่งเรือมาตรวจสอบแล้วก็มีการปะทะคารมกันนะที่ผ่านมานักวิเคราะห์ก็บอกว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเวียดนามนั้นก็พยายามที่จะแสดงจุดยืนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยไม่อยากให้มีประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงนะฮะตีความลึกลงไปอีกว่าประเทศที่3คือใครนะก็ต้องย้อนไปดูเหตุการณ์อย่างเช่นเมื่อปีคศ2019ถึง2020นะครับที่อเมริกานะรวมไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็พันธมิตรตะวันตกเนี่ยส่งเรือมาที่บริเวณน่านน้ำของทะเลจีนใต้ถึง10ครั้งนะฮะแล้วก็ถูกมองว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะคานอำนาจอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้นะเวียดนามไม่ได้ตีความนะครับว่าไม่อยากให้ประเทศที่3แทรกแซงอย่างไรแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าทางเวียดนามนั้นไม่ต้องการให้มีการสอดแทรกของมหาอำนาจในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ต่างมองจริงแล้วเนี่ยเวียดนามกับจีนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการค้ากันแล้วก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันนะฮะเวียดนามต้องนำเข้าวัตถุดิบจากจีนนะฮะจำนวนมากเลยนั่นหมายความว่าจีนก็ขายสินค้าให้เวียดนามเวียดนามก็ขายสินค้าให้จีนส่งออกไปก็จำนวนมากเหมือนกันนะฮะและแถมนะเมื่อมีพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันทั้งคู่ทั้งสองประเทศเนี่ยยามที่มีเหตุการณ์คับขันระดับหัวหน้าของพรรคก็มีการเจรจากันนะอย่างเช่นในกรณีทะเลจีนใต้ที่เคยเดือดกันมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยผู้นำพรรคก็มีการคุยกันอย่างเงียบๆด้วยนะสรุปก็คือว่าสารที่ออกมาจากสำนักข่าวซินหัวนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเวียดนามนั้นก็ยังต้องการมีความสัมพันธ์ที่หนักแน่นกับจีนแต่ก็มีย่อมมีบางครั้งที่ทั้งคู่นั้นต้องแข่งขันกันทั้งเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางดินแดนครับคุณนพรัตน์
ขอบคุณมากครับคุณรัตพลก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราก็ต้องคอยจับตาดูเรื่องความสัมพันธ์ที่บอกนะครับรุ่นรุ่นดอนมาตลอดจากเรื่องนี้มาดูของที่สหรัฐกันบ้างครับวันนี้วันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐเป็นวันที่ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เข้าประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะครับแต่ก่อนที่จะมีการประชุมระหว่าง2ผู้นำมีการประชุมของทางประธานาธิบดีมูนและรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐจีน่าไรมอนโดแล้วก็ผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเช่นQualcommของทางสหรัฐและก็ Samsung ของเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆมาคุยกันเรื่องของการที่ทางเกาหลีใต้จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมชิปประมวลผลในสหรัฐซึ่งเป็นไปตามคำประกาศของผู้นำสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ต้องการจะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้หลังจากเกิดภาวะขาดแคลนชิปเพราะว่าโควิด-19ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมากมายหลายประเภทเช่นรถยนต์เป็นต้นนะครับซึ่งการประชุมคราวนี้ก็มีการพูดว่าทางเกาหลีใต้ต้องการให้สหรัฐพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ต่อบริษัทของเกาหลีใต้ที่จะมาลงทุนในสหรัฐด้วยในรายงานข่าวนี้อ้างแถลงการจากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งบอกว่าบริษัท Samsung เป็นบริษัทแรกแล้วที่จะมาลงทุนมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปประมวลผลในสหรัฐโดยรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าน่าจะไปสร้างที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสแล้วก็จะช่วยสร้างงานได้ถึง 1,800 ตำแหน่งด้วยส่วนการประชุมระหว่างผู้นำทั้งสองก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศนี้รวมทั้งประเด็นเรื่องความสงบในภูมิภาคคาบสมุทรเกาหลีโดยเฉพาะการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคนั้นนะครับก็นี่คือสิ่งที่นำมาฝากกันในช่วงนี้จากนั้นเราไปดูเรื่องของรายงานที่คุณวัสมนเตรียมมาเกี่ยวกับ7ปีการก่อรัฐประหารในประเทศไทยมีความเห็นและรายละเอียดอย่างไรบ้างหรือครับ
ค่ะก็ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่านับตามเวลาที่ประเทศไทยค่ะก็ถือว่าครบรอบ7ปีแล้วนะคะที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเวลานั้นค่ะก็ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจมาจากรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะตอนนี้ผ่านมา7ปีแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าความแตกต่างก็คือเปลี่ยนสถานะจากผู้นำรัฐประหารจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตอนนี้ก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งถามว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลทางนานาชาติเนี่ยมีมุมมองที่ต่างออกไปยังไงบ้างต่อประเทศไทยในช่วงที่ผ่านเหตุการณ์มาหลายอย่างเลยตั้งแต่การรัฐประหารขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญการทำประชามติรัฐธรรมนูญไปจนถึงการเลือกตั้งมาจนถึงล่าสุดนี้ที่เริ่มตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะที่มีกระแสการชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสำคัญมากขึ้นซึ่งก็รวมถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยทั้งเรื่องนี้นะคะก็ที่เป็นที่ทราบกันว่าตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยก็เผชิญการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสทำให้ กระแสการชุมนุมในประเทศไทยเนี่ยก็ได้เรียกได้ว่าหยุดชะงักลงไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะแกนนำทางการการประท้วงที่อยู่ในต่างประเทศที่เรียกร้องประชาธิปไตยไทยที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มไทยไรส์นาวเนี่ยในหลายประเทศรวมถึงในสหรัฐอเมริกานะคะหลายเมืองนี้ก็เตรียมที่จะประท้วงกันค่ะในวันที่22พฤษภาคมตามเวลาที่สหรัฐอเมริกานะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรียกได้ว่าขับเคลื่อนเมสเสจของพวกเขาต่อไปยังนานาชาติมากขึ้นให้เหมือนว่าเหมือนนานาชาติเนี่ยจะยอมรับความเป็นประชาธิปไตยของไทยมากขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้งแต่ว่าทางกลุ่มไฮไรส์ซาวค่ะก็บอกว่าความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในเรื่องนี้นะคะก็ทางเราค่ะก็ได้ไปสัมภาษณ์ความเห็นจากทางกลุ่มไฮไรส์ซาวที่อยู่ในเมืองต่างๆนะคะโดยคนแรกค่ะก็คือคุณพงศธรจิรกิจธนานะคะเป็นนักเรียนวัย29ปีค่ะที่อยู่ในนครซานฟรานซิสโกบอกว่าการระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วอย่างเหตุการณ์รัฐประหารเนี่ยเป็นการเตือนสติค่ะว่าไม่ควรมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกเป็นการตอกย้ำว่าไม่ควรเห็นด้วยกับการรัฐประหารในอนาคตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะคุณณัฐิกาวรธัญวิทย์ค่ะเป็นผู้เรียกลี้ภัยทางการเมืองนะคะอยู่ในนครซานฟรานซิสโกเช่นกันค่ะก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในวันที่22พฤษภาคมค่ะคือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการกินพิซซ่าล่าเผด็จการเนี่ยบอกว่าต่อให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าก็ยังมีการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองการจับกุมผู้ชุมนุมประท้วงการใช้อำนาจของศาลแล้วก็การใช้อำนาจไปในทางปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยทางการเมืองแล้วก็ทางฝ่ายค้านนะคะซึ่งเธอก็มองว่านี่ไม่ใช่การใช้อำนาจในลักษณะของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะแต่ว่าซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นไปเพราะว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรองด้วยองค์การพยพของตนเองทำให้ได้รัฐบาลในลักษณะเดิมทั้งกลุ่มจึงมองว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นพิธีกรรมแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากทางแกนนำในประเทศในเมืองอื่นเช่นกันนะคะอย่างเช่นคุณวรรณรัตน์อนันต์ขอโทษค่ะอนันต์ปัญญสุดนะคะเป็นแพทย์หญิงวัย40ปีค่ะแล้วก็เป็นแกนนำจัดกิจกรรมที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันค่ะก็บอกว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกแต่ว่าเป็นทางตันเราต้องการระบบรัฐสภาที่สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการจัดการโควิดค่ะซึ่งพิสูจน์ว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมาในช่วงก่อนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการออกมาเรียกร้องแน่นอนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทาง VOA ไทยค่ะก็ได้ไปสัมภาษณ์ความเห็นจากนักวิชาการด้วยเช่นกันค่ะเราได้สัมภาษณ์ความเห็นจากคุณพอลแชมเบอร์สนะคะเป็นนักวิชาการประจำศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะบอกว่าแม้การเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมในไทยของไทยในต่างแดนเนี่ยจะช่วยสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เรียกร้องการสนับสนุนจากนานาชาติได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเนี่ยก็กลายเป็นตัวดึงความสนใจจากสื่อต่างชาติแล้วก็นานาชาติค่ะเพราะว่ามีความรุนแรงแล้วก็ความการบาดเจ็บสูญเสียมากกว่าแม้ว่าในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะเราจะได้เห็นเรียกได้ว่าเป็นท่าทีจากทางกลุ่มวุฒิสภาสมาชิกค่ะจากพรรคเดโมแครตมีการออกสเตทเมนต์เรียกร้องถึงกรณีที่แกนนำประท้วงในไทยเนี่ยถูกจับกุมด้วยข้อหาละเมิดกฎหมายมาตรา112นะคะแต่ว่าอาจารย์พอลแชมเบอร์สค่ะบอกว่านานาชาติอาจจะไม่มีท่าทีเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยไปมากกว่านี้นอกจากว่าจะมีเหตุการณ์ความสูญเสียมากขึ้นถ้าพูดให้เห็นภาพเนี่ยก็คือเหมือนในระดับที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี2535ที่มีการบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียเกิดขึ้นค่ะค่ะเรื่องนี้ค่ะครับ
ข้อมูลก็มีอยู่มากอย่างที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการนะฮะซึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดเล่าหมดเดี๋ยวผู้ชมจะแบบเห็นทุกอย่างเราว่าไปติดตามกันที่เว็บไซต์ของเราหลังจากจบรายการน่าจะได้ข้อมูลเยอะกว่านะคุณรัศมน
ค่ะก็ติดตามได้นะคะทางในเว็บไซต์ของ VOA ไทยค่ะ
ครับเมื่อกี้คุณรัศมนพูดถึงเมียนมานิดนึงผมต้องขอแก้ข้อมูลนิดนึงตอนต้นรายการที่บอกว่าผู้ที่จะฟ้องยุบพรรค NLD ของนางซันซูจีไม่ใช่เป็นพลเอกมินออนไลน์นะครับเป็นสำนักงานการจัดการเลือกตั้งของเมียนมาเท่านั้นนะครับโอเคท่านผู้ติดตามเรากำลังอยู่กับเรานะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA เราจะค่อนข้างลดระดับความร้อนแรงของข่าวไปดูที่เรื่องเทคโนโลยีกันบ้างนะฮะอันนี้นำมาฝากจากทำเนียบข่าวของสหรัฐครับมีการประกาศในวันศุกร์ว่ามีการร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหาคู่ทั่วสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Bumble TinderHinge, Match หรือ OK Cupid ในการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐโดยเป็นข้อเสนอจากผู้ประกอบการเหล่านี้มายังทีมงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 นะครับบอกว่าช่วงที่มีการระบาดนี้แล้วหลายคนเนี่ยออกไปเดทไม่ได้ชีวิตก็ดูเฉาเศร้าส้อยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเพิ่มเซอร์วิสใหม่ด้วยการบอกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว บอกว่าฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยทางผู้ให้บริการแอปพวกนี้จะให้แบตช์ขึ้นที่หน้ารูปว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ให้สิทธิพิเศษในการเข้าไปดูเซอร์วิสต่างๆของแต่ละแอปซึ่งมันปกติต้องเสียเงินเพิ่มก็นี่คือให้เข้าได้ฟรีเพราะเขาบอกว่าผู้ที่อย่างเว็บชื่อ OK Cupid บอกกับทำเนียบข่าวว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสจะออกเดตเพิ่มสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดถึง 14% ทางธนิษฐ์ข่าวก็เลยยินดีว่ามีผู้ประกอบการเอกชนออกมาเริ่มเรื่องพวกนี้เพื่อส่งเสริมให้คนอเมริกันฉีดวัคซีนมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลล่าสุดทาง CDC บอกนะครับว่าจำนวนเฉลี่ยรายวันผู้ติดเชื้อโควิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปเกือบ 20% เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่13มิถุนายนของปีที่แล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีเองก็ลดลงต่ำกว่าระดับ 30,000 คนถือว่าเป็นวันที่2ติดต่อกันด้วยแต่ก็มีคำเตือนจากนายแพทย์วิเวกเมอร์ที่แพทย์ใหญ่ของสหรัฐนะครับว่าหลายคนมองว่าตัวเลขลดลงนี้แปลว่าภาวะการระบาดมันดีขึ้นแล้วไม่จริงนะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคิดว่าพอตัวเลขลดลงก็ไม่ไปฉีดวัคซีนดีกว่าก็ยังอยากทุกคนก็ไปฉีดวัคซีนต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับจากเรื่องนี้ไปดู เรื่องของ Bitcoin เพราะว่าทางจีนมีการสั่งห้ามไม่ทำธุรกรรมในหลายประเด็นเลยแต่ล่าสุดเหมือนจะมีความร้อนแรงมากขึ้นจนสมผลกระทบต่อ Bitcoin ใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ร้อนแรงจนราคานี้ไม่ร้อนแรงแล้วนะครับราคาบิตคอยน์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลจีนนะฮะกล่าวโดยรองนายกรัฐมนตรีเลยเองหลิวเหอนะฮะบอกในแถลงการเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์นะบอกว่ามีความจำเป็นที่ทางการต้องเคร่งครัดมากขึ้นนะฮะในการกิจกรรมต่างๆเช่นนะฮะ mining bitcoin ก็คือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ผลิตสร้างบิตคอยน์ขึ้นมารวมไปถึงการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลดังกล่าวนะเขาให้ผลครับว่าต้องการให้เกิดเสถียรภาพแล้วก็ไม่อยากให้ความเสี่ยงระดับบุคคลเนี่ยแพร่กระจายไปในระดับระบบการเงินของประเทศนะครับคราวนี้นะก็เลยทำให้ราคาเทรดของบิตคอยน์เนี่ยร่วงลงหนักนะแล้วก็มีแรงกระเพื่อมไปถึงเงินสกุลดิจิตอลอื่นๆด้วยฮะบิตคอยน์ที่เทรดบนคอยน์เมทริกซ์ที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับลดลงหลังจากข่าวนี้เนี่ย 8.5% คุณภรัตแล้วก็ถ้าทั้งสัปดาห์นะฮะน่าจะร่วงลงกว่า 15% นะถ้าย้อนกลับไปจากจุดพีคที่เคยเทรดอย่างร้อนแรงไม่นานนี้ตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าจุดสูงสุดตอนนั้นเนี่ยถึง 40% นะเรื่องนี้เนี่ยมันก็คล้องจองครับกับจุดยืนของสหรัฐในวัน1วันก่อนหน้านั้นโดยทางการอเมริกันนะฮะกระทรวงการคลังบอกครับว่าจะดำเนินการอย่างแข็งขันมากขึ้นนะเพื่อป้องกันการใช้บิตคอยน์ในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการเลี่ยงภาษีนะส่วนครับว่าถ้าคุณเนี่ยใช้เงินธุรกรรมบิตคอยน์มูลค่า 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นคุณต้องรายงานกลับมาที่กระทรวงนั่นก็เหมือนกับธุรกรรมเงินสดทั่วไปนะก็ต้องรายงานเหมือนกันแล้วก็ทางการจีนก็เคยห้ามนะไม่ให้ซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลแต่ตอนหลังเนี่ยก็บอกว่าโอเคคุณสามารถที่จะถือครองเงินดิจิตอลได้แต่ท่าทีล่าสุดก็เห็นว่าก็จับตาอยู่ใกล้ชิดครับ
ครับนโยบายการควบคุมของรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็เป็นท่าทีที่เราอาจจะคุ้นๆกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการลงทุนก็พอจะต้องจิตตาดูไปว่าจะไปทิศทางไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินช่วงสุดสัปดาห์ครับคุณนิติการมีเมนูอร่อยๆของสหรัฐที่หาทานได้ยากเจอทุก17ปีมาฝากใช่ไหมครับ
ระหว่างที่หลายคนกำลังรอช้อนบิตคอยกันใช่ไหมคะไม่ต้องรอนะคะระหว่างนี้คือใช้ช้อนไปรับประทานอาหารกันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ย17ปีที่แล้วคนอเมริกันอาจจะอีต้องมากินจักจั่นเป็นไปไม่ได้ฉันรับไม่ได้แต่ตอนนี้โอ้โหไปเตรียมเก็บกันตามสวนหลังบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า17ปีมีครั้งเดียวค่ะสำหรับสารพัดเมนูจากจักจั่นหรือว่าซิเคด้านะคะสำนักข่าวเอเชียรอยเตอร์เขาก็รายงานตรงกันนะคะว่าชาวอเมริกันตื่นเต้นกับเมนูต่างๆที่จะสรรหากันมารับประทานในรอบ17ปีนะคะเมนูแรกก็คือทาโก้แมลงนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านดังในเวอร์จิเนียนะคะเชฟมีชื่อว่าโทเบียสพาโดวาโนนะคะเขาเปิดเมนูทาโก้จักจั่นหลังจากที่สร้างชื่อมาจากเมนูทาโก้ตั๊กแตนนะคะลูกค้าก็มาถามหาเมื่อไหร่จะมีทาโก้จักจั่นสักทีสุดท้ายก็ได้ทำแล้วนะคะเขาก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับดีมากเวลาปรุงก็ง่ายๆนะคะไปเดินเก็บจักจั่นตามแถวสวนหลังบ้านแล้วก็เอาไปต้มเหมือน lobster นะคะหลังจากนั้นไปอบร้อนอีกทีฆ่าเชื้อตัดขาตัดปีกเสร็จแล้วเวลาปรุงเอาไปผัดหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ประกอบร่างเป็นทาโก้ใส่ซอสชาโกคาเมเล่ผักดองแกล้มแล้วก็ห ห่อด้วยแป้งทอร์เทียเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะลูกค้า2คนบอกว่าประทับอกประทับใจมากตระกูลเบเกอร์นะคะ1คนอายุ19ปีคาดว่าตอนเขา2ขวบก็น่าจะมีซิเคด้าโผล่มาแล้วนะคะเขาได้ลิ้มรสทาโก้จักจั่นเป็นครั้งแรกบอกว่ากัดคำแรกมันกรุบกรอบมากเลยแต่พอเคี้ยวไปสักพักมันละลายในปากเอ๊ะเราไม่ได้โฆษณานะอีกอันนึงนะคะคุณแม่วัย52ปีเขาบอกว่าเคยกินมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากทีเดียวก็เลยประทับใจนะคะกลับมากินทาโก้แบบนี้กันอีกครั้งแล้วบอกว่ารสชาติมันคล้ายๆกับกุ้งซะมากกว่าทีนี้ไม่เพียงแต่ร้านอาหารนะคะเอาไปทำกับข้าวกันที่บ้านกันแบบจริงจังแล้วนะชาวอเมริกันเพราะว่าเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพแมลงเนี่ยเป็นโปรตีนชั้นเลิศโปรตีนสูงกลูเตนฟรีนะคือปราศจากกลูเตนไขมันคาร์โบไฮเดรตก็ต่ำอีกต่างหากเหมาะกับสายสุขภาพทีนี้คนที่เขียนหนังสือเรื่องอาหารเนี่ย Eat a Bug Cookbook เมื่อปี1998เดวิดจอร์จกอร์ดอนนะคะเป็นหนังสือที่มาก่อนการแหละมา20กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นคนยังเกลียดแมลงอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นที่นิยมเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนควรจะตัดค่านิยมการเกลียดแมลงได้แล้วเพราะว่ามันสามารถจะไปประกอบอาหารได้มากมายไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดชุบแป้งทอดนะคะของกรอบชอบทุกคนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหลากหลายเมนูนะคะที่เขาหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะคะจะมีเมนูอะไรอีกบ้างดิฉันจะเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ voa.thai.com ค่ะ
ครับมั่นใจมากเพราะมีเมนูเยอะเพราะแอบไปดูในเว็บมีบางคนทำเป็นของหวานคุกกี้ด้วยเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับแต่ถ้าใครกล้าทานก็ลงมาทิ้งคอมเมนต์ให้เราฟังนะครับว่าอร่อยแค่ไหนก็โอเคครับหมดเวลาสำหรับสัปดาห์นี้แล้วนอกจากที่เรานำเสนอไปอย่างที่บอกนะครับสามารถกลับไปอ่านข่าวต่างๆหรือข้อมูลที่คุณวัสมนเล่าหรือทั้งที่คุณนิติการยังเล่าไม่จบในเว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com แล้วก็อัปเดตข่าวต่างๆได้จากทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับสุดสัปดาห์กับ VOA ในสัปดาห์หน้านะครับเรา4คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ